Dalasszony.
Sét. Ezt Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Slušate i dalje Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Talasanju jedno od pitanja danas: zašto su se sindikati udružili protiv izmena zakona o radu i izašli iz pregovora? Oko čega ne mogu da se dogovore poslodavci, sindikati i vlada? Ministar privrede tvrdi da će izmene omogućiti lakše zapošljavanje i poboljšati poslovni ambijent. Sindikati ovih dana poručuju da je predlog poguban po radnike. Da li će radna grupa nastaviti s pisanjem nacrta i bez učešća sindikata? Šta dalje planiraju sindikati? O tome danas u Talasanju. Još jednom želim vam dobar dan.
Been coming for some time.
11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, a ovo su danas i moji gosti kojima želim dobar dan. Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata i Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Hvala što ste se odazvali pozivu. Moram što se tiče vas, gospodine Čanak, da kažem da je bila najavljena generalna sekretarka, vi ste bili na putu, no uspeli ste da dođete, a pretpostavljam i po vašem dolasku.
Zato što je ona otputovala, ja sam se vratio.
Ali pretpostavljam i po tome što ste vi
danas... I ona je izvršni sekretar i mi smo Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost. Ime ste zaboravili u najavi.
U redu, evo vi ste rekli ono što jeste važno u ovoj priči, to je pitanje zašto ste odlučili da izađete iz pregovora. I to u trenutku kad se činilo da ste blizu dogovora. Ko će prvi? Šta je problem?
Ja dajem kolegi pošto sam.
Ja mogu samo da kažem ono da glavni razlog zbog čega smo izašli jeste zato što je nivo obrade, da kažem, zakona kroz pregovaračku fazu je bio na najnižem mogućem stepenu, jer nismo imali pred sobom nikakve obrazloženja zašto se donosi zakon. To je minimum demokratije da predlagač zakona kaže ovo donosimo zbog toga što dosadašnji zakon proizvodi sljedeće negativne posljedice koje u sljedećoj fazi prirodnog razvoja mogu da budu vrlo opasne i onda navede te posljedice. A onda kaže evo ova naša rješenja iz predloženog zakona će to popraviti na sljedeći način pa će efekti biti sljedeći.
Koliko ovo dugo traje?
Ovo traje već računajući pretnje, jer je sad je mogu da kažemo ono što se pojavljivalo posljednjih godinu i pol dana u novinama, to sada izgleda stvarno unazad kao pretnja. Vidjet ćete, mi donećemo, mi vama nov zakon o radu.
A vi niste to tada shvatali, vi ste bili pre 2,5 mjeseca, dotakli smo se i zakona o radu, niste shvatali kao pretnje tada?
Ne, ja govorim pre godinu i pol dana, to je bila pretnja, svaki čas neko iz vlade kaže vidjet ćete vi svog Boga kad mi promenimo zakon. Kad god se naljute, oni pomenu zakon o radu. Prvo, kakve to veze ima, ja ako sam ljut, što bi ja pominjao zakon o radu?
Znači, to je oruđe... Da kažete ko je to, koje je to ministarstvo? Znači,
ja kad sam rekao za godinu i pol dana, ja vama ne mogu da navedem nijedno ime. To su uglavnom ministarstvo privrede, povremeno ministarstvo rada. Ali uglavnom ministarstvo privrede. I ja, naravno, imam sve uredno vođene klipinge, jer ja ih lično vodim. Ne vodi nikakva služba. Ja mogu da sljedeću emisiju da vam donesem i da ih čitam, ali to ima 51 kila tih klipinga.
Ministarstvo rada, izvinjavam se, mi smo pozvali državnog sekretara koji je ujedno i šef radne grupe, gospodina Zorana Martinovića. Mogla bih da kažem zaista opravdano je odsutan, ali i njegov komentar je bio da je iznenađen da su sindikati odustali od razgovora. I da li je tačno da je početkom novembra bila ponuđena radna verzija?
Evo, gospodine Zorana. Radna verzija, govorimo o osnovnoj stvari, nebitna je radna verzija, apsolutno nebitno.
Nama se čini, objasnite.
Ne, ja samo kažem, morate da objasnite kao predlagač zašto menjate zakon. Onda ćemo da dođemo do radne verzije. Član 1, član 16, stav 5, stav... To je tehnika onda.
Onda sam vas dobro razumela. Vi ste zapravo uopšte protiv bilo kakve izmene zakona.
Dok mi ne objasnite zašto je to potrebno.
Šta vi kažete, gospodine Zarubica i samostalni sindikat?
Potpuno isto. Kampanja traje preko godinu dana. Najžešće je počelo posle leta, odnosno verovatno posle malo, da kažem, puštanja korena nove vlade i nove vlasti i počeli su da vrše stalni pritisak na sindikate, da mora se menja zakon o radu, da je to problem i ne možemo dovesti strane investitore i tako dalje i tako dalje, da će pospešiti zapošljavanje i tako dalje i tako dalje. Međutim, što kaže gospodin Čanak, oni nas tu nisu ubedili. Mi smo počeli da pregovaramo u najboljoj nameri da probamo da izmenimo tamo stvarno da je realno da se izmeni, jel tako? Nismo ni mi protiv određenih izmena. Ali ne možemo prihvatiti izmjene koje zadiru u osnovna prava radnika, odnosno zaposlenih u Srbiji. I to je najveći problem i dogovorili smo se da zajedno nastupamo i zajedno smo izašli iz pregovora. Šta oni misle i kako će dalje da rade? Pa i mi spremamo taktiku pa ćemo vidjeti ko je u pravu, a ko nije u pravu. Ne može nama neko da dođe iz Belosvetski ovdje i da predlaže izmjene zakona o radu. Ne može stečajni upravnik koji je bio do jučer da predlaže izmjene zakona o radu. To ne može se desiti. Nažalost, naše asocijacije određenih poslodavaca su to prihvatile i stale na stanovište da po uzoru na belu knjigu koju su dali strani investitori moramo menjati zakon o radu.
Koliko se dugo razgovara vama? Vi ste i član Socijalno-ekonomskog savjeta.
Pa, jedan put nije bila tema izmjena zakon o radu.
Dobro.
Jedan
dobro,
put,
i to je informacija,
zadnji put,
ja vas pitam.
Nikad, znači, nikad do sada nije bila izmena, zadnji put je bilo samo ministri su obrazlagali mere koje su doneli i mi ih nismo prihvatili uopšte kao mere, evo gospodin Čanak je tu, mi to nismo htjeli da komentarišemo, su mere donete pre nego što je bilo na sesu. Zakon o radu eksplicitno uopšte nije razgovarao o tome.
Evo i to kada je kolega Zarabić pomenuo, na tom istom poslednjem sesu ja sam postavio pitanje gospodinu Raduloviću, pošto je izložio mere, ja sam mu rekao, izvinite, zašto vam sadašnji zakon o radu i u čemu smeta u ostvarivanju tih mera? Nije mi odgovorio.
Evo da
zašto
mi
odgovori ako ima odgovor? Ako već neko menja zakon, znači da ima odgovor na ovo pitanje. Interesantno da nema odgovor na pitanje broj 1.
Ja neću da govorim u ime gospodina Čanka, ali smeo bi kao predsjednik da sam saveza samostalne sindikate, da potpiše sutra sve izmene zakona u radu ako u narednom periodu zaposleno 200.000 ljudi. Znači, ako niko ne otpuste, a zaposle nove ljude, ja ću sutra potpišem zakon. A to nije uslov. Zakon o radu po najnovim istraživanjima, USAID-a ili ne znam nija koga, je na 24. mjestu. Sve firme koje posluju u Srbiji nijednog momenta nisu naglasili zakon radu problem, jer 9 od 10 preduzeća 9 ostvaraju dobit u Srbiji. Ali glavni problem je ono što je rekao savjetnik gospodina Radulovića, gospodin Dušan Pavlović, koji kaže, mi moramo promeniti zakon i stvoriti ambijent da dobit bude veća od troškova proizvodnje. To nema nigde u svetu, pa nema ni u Zanzibaru.
Gospodin Korunovski, upravo poslodavci šalju tu poruku, a ne samo ministar privrede, da će ovaj predloženi zakon, ukoliko bi bio usvojen, omogućiti lakše zapošljavanje. Čuli ste, sindikati kažu da će biti lakše otpuštanje. Ajte vi odgovorite na ovo prvo i osnovno pitanje. Zašto izmene zakona o radu idu u korist poslodavcu i zašto su po vama dobre?
Idu u korist poslodavcu, idu u korist radniku, ali ne idu u korist sindikatima i ne idu u korist zaposlenima u državi, u javnom službi, u javnim preduzećima, i to je to. Sve ostalo je ili sakrivanje te teze, odnosno te istine, ili priča o nekim drugim stvarima. Definitivno od samog trenutka donošenja ovog zakona o radu poslodavci ukazuju da ovaj zakon ne odgovara privrednim odnosima i privrednoj situaciji u Srbiji, da će smetati privredi, i notorna, evidentna je činjenica da najviše šteti malim i srednjim preduzećima, koje čine 98% svih pravnih entiteta u Srbiji. Mi imamo gubitak po pitanju radne snage od oko 400.000 radnih mesta u poslednjih 4 ili 5 godina, gde je dobar deo, mada je to anketa o radnoj snazi, znači tu je uključena i siva i crna zona, dobar deo preduzeća, zahvaljujući ovakvom zakonu o radu koji jednostavno ne vidi i ne primeren je tipičnom preduzeću u Srbiji, znači malim preduzećima od 5, takozvanim mikropreduzećima po međunarodnoj terminologiji, znači 5 do 10 zaposlenih, gde se uglavnom zapošljavaju prijatelji, članovi porodice ili mali broj ljudi, njima ovakav birokratizovan zakon o radu, koji ih tera da angažuju resurse koji su im apsolutno nepotrebni, smeta. Guši ih i neki od njih se zatvaraju, drugi prelaze u sivu zonu. Znači, mi gubimo radna mesta delimično i zbog ovog zakona o radu, a drugi razlog kojeg se gube radna mesta jeste preglomazna država, jednostavno preglomazni državni aparat koji ova privreda ne može drži na svojim leđima, i radna mesta se gase. E sad,
najviše ste se žalili, izvinjavam se, zbog otpremnina.
Pazite, pitanje otpremnina je toliko zloglašeno da recimo stranci kada dođu ovde, oni dolaze iz nekih drugih sredina, njima ništa nije jasno. Kako se to može platiti otpremnina za ceo radni staž ako neko kod vas radi 2 godine? Ništa im tu nije jasno. Drugo, mi smo ovde u ovoj državi uspeli da potpuno dezavuišemo pravu prirodu, to je otpremnina. Otpremnina je nematerijalna zarada radnika koji godinama radio neko preduzeću, uložio u njega, to se zove goodwill, sada odlazi iz tog preduzeća, ali zaslužuje neku nadoknadu za to što je svih tih godina ulagao u to preduzeće. E sad, ako je preduzeće propalo, goodwilla nema. Ako preduzeće dobro radi, on može dobiti dobru otpremninu. A socijalna komponenta otpremnine, to je nešto čime treba da se bavi država, nešto što smo se dogovorili svi mi da pomognemo ljude koji gube posao, a ne taj poslodavac koji
da plaća godinama unazad.
Obaška, čim je u situaciji da mora da otpusti radnika kao tehnološkog viška, pa on očigledno nema ni para za tu socijalnu otpremninu. On može njemu da da otpremninu za udeo u vrednosti preduzeća koji taj radnik uložio. Ali ako bi to preduzeće propalo, to udela takođe nema.
Je li ovo razlog zbog čega treba promeniti zakon? I gospodine Čanak, je li vama ovo dobro objašnjenje?
Ne. Ima jedna glavna stvar koju svi poslodavci zaboravljaju. Oni uporno gledaju sindikat kao sindikat. Zaboravite na ono što se zna o sindikatu. Kad to sklonite, mi smo preduzeće kao i svako drugo preduzeće. Ja sam poslodavac isto kao gospodin, ja imam 35 zaposlenih. Prvo tome, kako ja nemam te probleme koje je on sad izložio? 35 zaposleni, isto zaposleni kao što su njegovi zaposleni. Ja nemam ni jedan od tih problema. Zašto ja nemam? Jel mi, ja imam nekog teču u vladi, pa me on štiti, ili jednostavno ovaj zakon ja umem da primenim na način kako je dobar i za mene i za zaposlene.
To znači da se ne primenjuje zakon?
Ne, ne, primenjuje se od oka, od situacije do situacije. Isto tako je naduvana, na taj način je naduvana priča o otpremnini. Otpremnina jeste dobra volja, ali ona se u, isto u Americi pregovara, u kolektivnom ugovoru se tačno određuje posle koliko godina ona počinje. Ne možete recimo prve godine da imate otpremninu. U Americi u mnogim ovim industrijama je 5 godina minimum da provedete u poslu da biste mogli uopšte da računate na neku otpremninu. Čija se visina pregovara u kolektivnom ugovoru? Prema tome, to nikakav čudo nije ni u Americi.
A da li je ovdje zašto bilo čudo da se neki ljudi obogatili uzimajući otpremnine i koristeći rupe u zakonu?
Da vam kažem. To je mogla da im omogući samo država. Niti su sindikati donosili ikada zakone. Koliko ja znam, oni se donose u skupštini. Nikada u sindikatu. Prema tome, zašto se ove strelice netrpeljivosti ne upute na vlast i kaže, izvinite, što ste doneli ovako glup zakon? Isto tako, što ovaj zakon koji je dobar tako loše primenjujete? Ne primenjujem ja zakon, primenjuje ga država. Prema tome, zašto na adresu sindikata? I recite pravu adresu. Adresa je onaj ko donosi zakon i onaj ko primenjuje zakon. Njemu se javite. Da vidimo zašto je došlo od toga. A ja ću da kažem vama za početak. Ovo vuče korene, otpremnina vruče iz ranih godina postsocijalizma, kada je kroz otpremnine telo da se prelije socijalna briga sa države koja nije imala para jer je ratovala, da prenese na poslodavce da oni plaćaju ono što država dužna da plaće, odnosno sistem državni razne institucije.
Šta biste vi uradili? Evo rekli ste da možemo da vas tretiramo kao jedno preduzeće. Ukoliko bi kod vas bila zaposlena
sve otpremnine otplaćivo bez ikakvog teksta, pošto sindikat je star samo 22 godine, mi smo imali zaposleni koji su imali više staža i mene nije zanimalo da su radili, ja sam isplatio jer je to pitanje časti. Ja da jurim nekoga, gospodina Korunovskog, izvini, plati ti ovo, ne, ja sam platio i strpili smo sindikat naš zaposlenih i od ono odluku da to treba da uradimo, mi smo to uradili i nema nikakve drame, mi smo živi i zdravi.
Možda tu vrstu humanosti mogu da shvatim ako je reč o sindikatu,
to nije humanost. Mi ne možemo da promenimo zakon, on je takav, ali to ne zbog toga, onaj pojedinac ne sme da trpi zbog toga.
Pa evo sad može zakon da se menja, ali pa, se
sindikati samo treba da se redefiniše, ne treba ništa se menja. Nigde izričito ne piše to, da sam ja dužan da plaćam za Korunovskog nešto. Nigde to ne piše. Nego je država u primjeni zakona nametnula taj način primjena. To nigde ne piše, jer je to ustavno neodrživo. Zašto se nijedan poslodavac nije žalio da traži ustavnost tog dela zakona?
Hvala na ideji.
Molim?
Hvala na ideji. Eto. Nije napalo na pamet.
Evo.
Kako je moguće da poslodavcu nije palo na pamet i da nemate dobre pravne savjetnike?
Ne, mi smo, zato što smo mi podnijeli veliki broj ustavnih tužbi za mnogo očiglednije stvari nego što je ta i oni još uvijek nisu rešeni. Zato ne gubimo vreme na tome. Trenutno su na Ustavnom sudu zakon, odnosno uredba o maržama koja je doneta za novu 2012. i 2011. godinu, gde se jednom uredbom ministra u ponoć 31. decembra ograničava marža, malo prodajna marža na ulje na 0%. Znači, trgovac, govorimo o malom trgovcu, uglavnom prodaje ulje, šećer, mleko, hleb i koji zapošljava uglavnom članove svoje porodice i svoje komšije, on, znači, ima 0% marže na prodaju ulja. Znači, pravi čist gubitak na svakom litru ulja koji proda, da ne govorimo ako slučajno proda na karticu bankarskoj, su mu između 2 i 3% provizije na plaćanje putem bankarskih kartica.
Ako mogu tako se izrazim, sad ste spustili negde loptu, znači ipak može neki dogovori, nisu za sve krivi sindikati ili ja dobro ne razumem.
Niko rekao da su sindikati za sve krivi, ovdje je kriv populizam i recidivi socijalizma.
A sad
njih ima najviše u sindikatima. Ipak vi imate vaše članstvo, kako koji sindikat, 80% članstva u sindikatima je bilo u državnim preduzećima, bilo u javnim preduzećima, bilo u javnim komunalnim preduzećima, bilo u preduzećima u restrukturiranju. Zašto? Zato što je ostatak, ova mala, ova privreda, privatna privreda je mnogo mala. Mi smo kapitalisti 20 godina, otprilike 22-3 godine, pri čemu smo 10 godina proveli u ratovima izolaciji i naša kapitalistička privatna preduzeća su vrlo mala. Znači, mi nemamo velikih preduzeća, ovdje su velika preduzeća, ja mislim da je Deleuze najveće privatno preduzeće, NIS baš ne mogu da tretiram, a i NIS ima manje zaposlenih.
Dobre, od
ja mislim, Deleuze, mi nemamo velikih privatnih preduzeća, mi uglavnom imamo malo.
Kako to bismo imali privatizaciju? privatizacija koja nije proizvela privatna preduzeća.
Ali i privatizacija, gospodine Zarubica, mislim gde su
znači,
sindikati
su koreni,
mogli malo drugačije da reaguju, ali hteli su nešto.
Ja ću reći jednu stvar, znači koreni se vuču od 2000. godine, od početka privatizacije, možda i malo pre. Možda je 96. već.
Što niste ali, bili aktivni?
Mi smo bili aktivni. Gospodin Čanak je mi, a nas niko nije slušao. Jer je vlast bila takva kako jeste. Znači, kao što ste čuli sad, znači nije problem u sindikatima. Poslodavci se ne sme da kažu država je kriva. Da treba da smanji poreze, treba smanji doprinose i tako dalje. Oni to javno ne pričaju. Oni udaraju na sindikate.
Evo ja ću...
Ti kako posle kad dobiješ šeste kari slobodno. Slobodno kaži, mi ćemo te podržati.
Da.
Znači, ja vas samo molim. Znači,
apsolutno.
Mi izmene zakona po određenim stvarima sigurno nećemo dozvoliti. Što se tiče otpremnina, i to je vrlo lako reći problem. Što kaže gospodin Čanak, nigde ne piše da mora da se isplaćuje otpremnina, tako? Čak i u zakonu ne stoji. Drugo, zamislite vi njihovu floskulu koju lansiraju sad svugde na medijima. Šta će da radi čovjek od 50 godina, mora da ga prime, pa mora mu isplati otpremninu. Pa kako će nezaposleni neko koji nije radio mu prekid radnog staža da isplati otpremninu? Ne razumem.
Po kom osnovu?
Po kom osnovu? Da. Znači to su foliranti i neću da kažem teže reči.
Ali samo mi direktno odgovorite, da li bi podržali onda predlog da poslodavac plaća samo za ono vreme kad je taj bio kod poslodavca?
Da bude ono, pasta, ali postoji u zakonu i zakon o privatizaciji, postoji nasledne stvari
samo
koje mora da nasledne.
Samo vi meni recite da bi podržali.
U novoj firmi koja je osnovana od juče, pa logično da isplati primjer od onog koji je radio. A šta oni rade? Oni sad osnivaju agencije. Pa ljudi, pa vi morate da shvatite. Ne, nešto drugo ću vam kažem. Oni prave, evo reći vam otvoreno. Znači ja podržavam svaki predlog. Da ne može neko dva puta naplati otpremninu. Kako se definisati apsolutno kako god da se definiše neka bude tako. Znači ne može neko koji naplati otpremninu jedan puta za 30 godina da naplati ponovo za 30 godina. To je suludo. To nikod, ja vam garantujem životno da u privatnom sektoru nije rađeno. To je rađeno nekim drugim mestima gde su savezna država i tako dalje i tako dalje. To u realnom sektoru nije rađeno.
I u preduzećima restruktiranju je rađeno takođe.
U javnom sektoru.
Moguće u javnom sektoru.
Svuda gde državna službenik odlučuje. To nisu njegove pare, baš ga briga.
Znači u realnom, u državnom, državu u restruktiranju preduzeća tek su došli na red. Sad ćemo se boriti za njih polako. Mi najavljujemo proteste, štrajkove, vidjet ćemo šta će biti. Znači ja vas molim. Znači, to apsolutno nije tačno. Ja sam za rešenje koje će da dovede do toga. Ne mora dva puta da plaća, niko ne traži dva puta da plaća, ali korektna formulacija mora da postoji. I
a
to je osnovna
stvar.
Znači, onaj ko je naplatio jedan puta otpremninu za neki period radnog staža od 30 godina, a sljedeći 10 godina radi kod drugog poslodavca, logično naplati za 10 godina, pre nego za 40.
Znači, pa dobro, jeste se ovo dogovorili, šta je onda problem?
Samo da objasnim to, prvo na birovu postoji bre sva dokumentacija, ne može oni da pričaju gluposti ovde. Znači na birovu svaki čovjek koji je otpušten kao tehnološki višak ima pravo na naknadu zarade dok je na birovu, ima na socijalno, ima na zdravstveno. Znači postoji evidencija i neko naplatio zaradu. Što mu isplaćuje ponovo? Ne razumem. Ne razumem, stvarno ne razumem.
I samo još jedno sad da preciziramo, nije ovde reč o goodwill, dobroj volji, kako da kaže gospodin Koronovski, nego pitanje lojalnosti moje prema jednoj firmi i učešće u moj rad, učešće mog rada u gradnji te firme.
To se zove goodwill.
No, ali...
To se zove goodwill u knjigovodstvenim bilancima.
Ba, dobro,
ali može prevede, to je lojalnost. Ne,
nema prevede za to.
Ja ne mogu,
piše u knjigovodstvenim dokumentima.
Ja ne mogu da budem lojalan prema nekome...
Nematerijalna vrednost jedne
firme. Da, ali pitanje je suština i za toga lojalnost prema firmi. Zašto bi ja plaćao nekome što je bio lojalan prema vama? Kakve je veze?
Slažem se, ali ovaj zakon...
15 godina bio lojalan kod vas, a kod mene 3 dana. I ja treba da platim 15 godina zato što on bio lojalan vam. Lojalnost je intimna stvar, da kažem tako. To je odnos između dva entiteta, a ne može da bude odnos između 100 entiteta.
Kako ćete lakše...
Upravo je gospodin Čanak rekao da je protiv isplate otpremnine za ceo radni staž, nego samo...
Ne, isplata za onoga... Šta znači poslednje? Opet pravimo zabunu. Šta znači to poslednje?
Znači da je došao, radio...
Ma ne, ma na dan isplate otpremnine koja se stiče određenim zakonskim uslovima, broje se samo godine kod onog poslodavca kod koga se to dešava.
Da, to, kod poslednje poslodavca. Ja se tako
ne, zato što poslednji se tumači, poslednji plaća sve. U tome jeste trik. Poslednji plaća sve. Ma ima, tako tretirate.
Ima tu jedna stvar, ovo što pričao gospodin Čanak, to je vrlo vešto rade. Znači, u zadnje vreme šta rade? Osnimaju sestre i majke firme, ćerke, kako god hoćeš. I onda, zato on insistira da se plati kod zadnjeg poslodavca. Neko je radio 30 godina u jednoj firmi. Sad ga prebaci u sestra firmu, ćerku firmu i kako god hoćeš, on tamo radi pola godine.
Da
mu otkazi, nema otpremninu.
I tu postoji metod da se takva zloupotreba...
Pa ja nisam baš video neku volju da se to uradi.
Može, ako želimo, takva zloupotreba da se sankcioniše i da se ne dozvoli, tako što se da li normira kod istog vlasnika ili ne može u povezanim firmama ili tome slično, uvek može. Nego mi se mnogo držimo i mnogo raspravljamo o tim otpremninama koje su za bilo koga kod dođe iz inostranstva ovde, ništa mu nije jasno. Znači, apsolutno im je to neverovatno, a mi raspravljamo o tome. Što više govori o nama, mi se hvatamo za neke naše specifičnosti koje su negativne i pogrešne, a kao da je to neodvojivi deo našeg identiteta.
Ajde, uhvatite se onoga što bi vas približilo.
Onoga što je mnogo bliže. Znači, naš zakon rada, ja mislim da je jedan od najdužih u Evropi. Znači, najglomazniji, jedan od najglomaznijih zakona u Evropi, dok mi nemamo jednostavno privredu, niti institucije države koje mogu da podrže određene članove tog zakona. Ovoj zemlji je potreban jednostavniji, ovoj privredi i ovim zaposlenima i poslodacima je potreban jednostavniji zakon o radu. Kako bi, mi imamo milione zaposlenih, nominalno je 700.000, ali imamo ih milioni, jer mnogi se ni ne prijavljuju. Kako ćemo mi zaposliti tih milione zaposlenih? Ovaj Fiat uz ove silne subvencije države uspe da zaposli 2.500 nezaposlenih. Znači, nama treba 40 Fiata. Koliko ima Fiata na ovom svetu? 40 Fiata nam treba da bismo rešili, ili 20 da bismo prepolovili, i dalje je velika ta nezaposlenost od 12.5%, koja je trenutno 25. Ne možemo mi samo sa velikim stranim investicijama ovde preploviti nezaposlenost. Mi možemo ako dozvolimo ljudima da sami uhvate život u svoje šake, svoj posao, sami sebi obezbede posao za svoju porodicu, za svoje prijatelje, da se otvori što veći broj malih preduzeća od 2, 3, 5 do 10 zaposlenih.
I šta vam ovaj zakon sad to omogućava i daje da vi otvorite?
Zakon o radu. U ovom zakonu o radu svako od tih preduzeća treba da ima dva doktora nauka koji će se rve sa domaćom birokratijom, jer ovaj zakon o radu ne štiti radnika, štiti... Ja govorim o zakonu o radu.
Znam, štiti... ali nema veze sa nama. Mi ne kočimo to što ti hoće da otvoriš firmu. Sad si rekao birokratija ti problem, je sindikat je.
Ovaj zakon o radu štiti neradnika, a ne radnika. Gde, ako vi slučajno
navedite jedan primjer, ko Boga vas molim, navedite
slučajno stvarno pogrešite u proceduri otpuštanja jednog lošeg radnika, vama će ga sud vratiti.
Pa naravno. Pa sami ste rekli čovjek, zašto? Ako čovjek, pogrešimo u proceduri.
Taj čovjek može recimo da izvrši ubistvo na radnom mjestu.
Ma
ako daj,
pa nema to veze.
U proceduri, sud će vam ga vratiti na radnom mjestu.
Pa pogrešite.
Zato što 98,5% privrede u ovoj zemlji su mala i mikro preduzeća sa do 10 zaposlenih. Ti ljudi nemaju pravnike koji mogu da se rvu sa tom birokratijom i sa tim zahtjevima koje ovaj zakon o radu pred njih stavlja. Znači, zakon o radu jednostavno nije prilagođen obimu, veličini, snazi, kvalitetu i bilo čemu privrede u Srbiji. To je tačka. Možemo pričati šta hoćemo. On je prilagođen velikim preduzećima koji imaju pravnike. Ja nisam imao problema kad sam vodio velike firme, nikad nisam imao problema sa zakonom o radu. Imam 100 radnika, uvijek imam 2-3 pravnika i ja ću se snaći. Onaj koji ima 3-5 zaposlenih, on se ne snalazi u zakonu o radu.
Onda.
I ovaj gubi i njega na kraju potpuno blokira jedan loš radnik koji je dobio otkaz, a ovaj nije uspeo da kompletnu proceduru.
A znate šta radi onda taj? Učlani se u Uniju poslodavaca Srbije, koji ima 50 pravnika i servisira svog člana.
Slažem kao se, što mi radimo. Pomažemo nekim našim članima.
To mi isto radimo.
Način, ali ne mogu svi to da
pa
rade.
Pa nemate jednog pravnika da zaposle, kako pomažete? Po Bogu. Kako pomažete?
Imamo dva pravnika zaposlena, pa konkretno.
Na koliko članova?
Na,
pa to je suština.
35.000 zaposlenih, pa 35.000 entitet.
Znači moramo da menjamo zakon zato što vi ne možete da servisirate članstvo.
Nije dužno, nije dužno da Unija poslodavaca se rve sa državnim birokratom, nego to preduzeće da može da taj zakon o radu.
Znači, nije problem sindikat, nego problem je država. I to ono što je sistemom stalo.
I u svim anketama je tako ispadne. Tako. Uvek.
Sad je na 24. mjestu zakon o radu, po svim anketama svjetskih istraživanja i tako dalje medija. SIEPA, koja je glavni, ili USAID, kako se zove, ne SIEPA, nego USAID.
Da.
Koji glavni financijer svih ovih transakcija koje se rade, je li tako, pre neki dan je zvanično objavio, od 10 preduzeća u Srbiji koja rade, stranih investitora, 9 je ostvarilo dobit. Pa šta još treba da urade? Da nas kinu gole? Da nas bičaju?
Ako sam dobro razumela, država je problem. Sam dobro razumela gospodine Korunovski.
A da ne zaboravimo, 80% članova sindikata, ako ne i više, rade u državnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, preduzećima u restrukturiranju. Znači, njima je poslodavac država.
Slažem,
kažete da sindikat...
Ali država ima kolektivne ugovore sa svima.
Kada kažete da sindikat nije kriv, niko nije sindikat optuživo za bilo kakvu krivicu, a sama činjenica da ne želite da menjate zakon o radu govori da vama ovaj zakon o radu odgovara. A on nama, poslodavcima, ne odgovara i privredi kao takvoj ne odgovara, što vidimo po performansama privrede. Možete vi još bolji zakon o radu koji odgovara sindikatu da napravite, a imat ćete još manje zaposlenih.
Odlično. Evo, mi imamo podatke zbog toga, zbog ovih priča koje se pričaju. Pa ću da vam kažem, na primjer, ja sam zajedno radio jednu anketu u svim velikim kompanijama u Srbiji. Znači, mala i srednja preduzeća, kad kažete, to je izvor korupcije, odnosno rada na crno. Da se razumemo odmah. Postoji u velikim kompanijama, ali u malim je to tipično. STR i ugostitelji za nas, ovo, to je sve rada crno, da se razumemo.
Ne možete reći za sve.
100%, ma garantovano, nema tu priču. Većina. I šta se sad dešava? Ja sam sad izvukao iz ove, pošto je ova bela knjiga, koju nažalost vaši slušalci ne mogu da vide, ovdje je tačno naznačeno šta mora se menjati u zakonu. To su tražili strani investitori zajedno sa našim ovim poslodavcima, 1, 2, 3, 4, 5.
Koliko to ima strana?
Ovo strana ima, boga mi, dosta. I oni svake godine izdaju ovu knjigu, 180 strana. Znači svake godine izdaju knjigu, a jedno poglavlje koje se ono sve radi, onda se tačno, tipično šta treba da se promeni zakon. Znači ja i gospodin Čana znamo o tome.
A to ali vama smeta što neki drugi predlažu šta treba da se izmeni?
Ma ne može oni da predlažu, oni mora poštiti propise ovdje. Najveći problem, ma ne može niko, mora se poštiti prvo propisi da rade svi svoj posao, jel tako? Inspekcija da radi svoj posao u zemlji, a inspekcija ne radi ništa, to je najveći problem. Jer ona je dužna po zakonu da kontroliše sva opšta akta, da li je to zakon o radu, da li je to kolektivni ugovor, da li je to pravilnik o radu. Inspekcija je dužna da kontroliše primjenu. Ona to ne radi, to je problem. I samo da završim ovu priču. 25 kompanija koje su sve strane, a koji su svi nalaze ovdje, pogledajte, u ovoj knjizi, koji su potpisnici ili se deklarišu kao da su ovdje, ja sam radio anketu sa mojim sindikatom. U svih 25 kompanija su viši nivo prava nego što je u granskom kolektivnom ugovoru u mojoj branši. Svi su nivo viši prava. Prema tome, to ne stoji priča da im smeta zakon o radu za zapošljavanje, za lakše otpuštanje i tako dalje i tako dalje. Tačno, ti kad si kupao firmu u ovoj zemlji, mora si da znaš zakonsku regulativu u ovoj zemlji, tako? Ali ovi naši advokati, pravnici i tako dalje, ih vrlo brzo nauče kako da rade svoj posao i to je najveći problem što su se i ovi strani investitori skvarili. I to je najveće zlo ovoj zemlji. Znači ja odgovorno kažem, zakon o radu mora se primjeni kako je sad stoji i da inspekcija radi svoj deo posla. Sve što treba promeniti, ako je otpremina problem, stvarno mora se definiše kako je problem. Znači ništa drugo, mi prihvatamo i takvo rješenje.
Evo, bar smo nešto čuli da prihvatate ovakvo rješenje. 11:35, reklami, nastavimo razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i u ponedeljak 25. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator.
2. decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su dela Verdija, Rahmanjinova, Wagnera i Guna. Solista Maja Rajković-Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 28. novembar, Kolarčeva zadužbina, 20:00. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
On je advokat koji je imao sve, ali želeo je još. Kada treba reći dosta? Dosta. Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem i Brad Pitt u snažnom trileru Ridleya Scotta Savetnik. U bioskopima od 21. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti
jednog u prodaji.
Moja ljubavi.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovjek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
11:39, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Pričamo o tome zašto su sindikati izašli iz pregovora o izmenama zakona o radu. Moji gosti Dušan Korunovski, generalni sekretar Unije poslodavaca, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, i Dragan Zarubica, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Ako sam dobro razumela, negde ste napravili određenu vrstu dogovora oko pitanja otpremnina, bar ovde u studiju. E sad, još jedna dilema koja je otvorena ovih dana, ako se ne varam, to je pitanje agencija. Da li sam u pravu, agencije za zapošljavanje?
Da, to je tačno, mada nam nije jasno ni tu. Ovo obrazloženje o čemu pričam od početka bi verovatno objasnilo zašto je potrebna agencija. Ali bismo onda mi pitali, ako mi već imamo jednu agenciju koja se zove Nacionalna služba za zapošljavanje, pitali bismo, dobro, zašto ubijate ovu agenciju sve vreme, a dajete prostor za neku novu, privatnu? Znači, ovo što je institucija društvene solidarnosti, što je stup svakog društva, to sklanjate da biste uveli privatan biznis u zapošljavanju, da biste nekome uzeli, otvorili mogućnost da zaradi pare na živom čoveku, nekom da zaposli mene i da mi usput odere kožu s leđa, a i onaj tamo što me prima na zapošljavanje.
Koliko se dere kožu s leđa? Molim? Bilo bi zanimljivo da čujemo. Imate li neke u predlogu konkretne neke...
Pa ne, ali ne vidimo potrebu. Zašto je potrebno u okolnostima kada vi rešavate velikim zaokretom u privredi, rešavate problem zapošljavanja, kao što je uvijek urađeno? Nisu agencije pomogle, recimo 45. u Nemačkoj. Srušena Nemačka, razorena od Drugog svjetskog rata, sad su oni uveli agencije. Ne, oni su uveli poslove i zapošljavili su Nemce. To su isto radili Francuzi, to su radili Italijani, to se radilo i u FNRJ, Federativna Narodna Republika Jugoslavije. Nisu agencije zapošljavale ljude, nego je privreda zapošljavala ljude. Kad pustite prirodu da diše i živi svojim dahom, kako je piše u opisu radnog mesta, ona će sama da nađe načina da zaposli onaj profil ljudi koji im treba. A sad pogledajte, oni, evo govorim sad o gospodinu Korunovskom, oni nemaju ni izbliza potreban profil na tržištu rada kako u njima u proseku treba. Šta može to agencija da uradi? Nacionalna služba ima vrlo značajnu funkciju koju ne obavlja jer nema para. A to je prekvalifikacija. Znači, gospodinu Koronovskom ne treba više bravar, treba mu metalostrugar. I nacionalna služba obrazuje toliki i toliki broj metalostrugara da bi se zadovoljila njegove potrebe. Agencija uopšte nema tu obavezu. To nju ne zanima, ona neće da troši, ona hoće samo da zaradi. Prema tome, kako će ona da zadovolji prosečnog poslodavca u Srbiji? Čime? Kad mi imamo izraženu diskrepanciju između profila ono koji se nudi na tržištu rada i potreba poslodavaca, to raste iz dana u dan.
Moji kolega i koleginica su ih nazvali zanimljivo agencije za leasing, mislim.
Pa nema veze, nema veze, ali ja vam kažem, indikacija je da je u Sloveniji, koja je značajno manja od Srbije, dakle ima značajno manje tržište rada, posle donošenja zakona ostalo 192 agencije. To znači da je očigledno bilo pohrlite, kao što se hrlilo na Kaliforniju u 19. veku, ono, zlatna groznica, tako i ovdje bila zlatna groznica, svi su otvarali agencije. I naravno, te agencije su isključivo imale profit, a prosek zaposlenih preko agencije porastao na 82%. Kako može da funkcioniše privreda koju zapošljavaju privatne agencije 82%? Kako je to privreda? Nek mi neko objasni, pošto toliko znam ipak ekonomiju, da mi objasni kako funkcioniše ta privreda.
Kako funkcioniše ta privreda? U osnovu, gospodine Korunovski, vas i da pitam, evo, u oblasti ste i građevine, i ono što je zanimljivo, to je da smo mi i još uvek imamo neke mešetarske agencije gde su ljudi sve i svašta doživljavali, naročito odlazeći u inostranstvo, pa se ispostavilo da u tom inostranstvu i nisu inostrane agencije, firme, nego ih drže naši ljudi, a ovi koji su otišli da rade na građevini doživljavaju sve i svašta. Zaista su se pretvarali u robove.
Ja nisam lud za agencijama, ali ovde prvo pitanje je bilo kakve je to privreda s toliko agencija, kompetitivna je to privreda. Znači, ovde kad god neku temu načemo, na kraju opet dođemo do neoludizma. Neko drugi negde u svetu je iz nekih razloga počeo da primenjuje određene uzanse i određena pravila, vjerojatno iz razloga da bude kompetitivan i zato postoje agencije, recimo u zapadnoj Evropi, u zapadnoevropskim zemljama. E sada one ne bi trebalo postoje kod nas, jer mnogo je lepše bilo socijalizmu. Jeste bilo mnogo lepše u socijalizmu, ali nije dovoljno dugo
trajalo. Isto tako ima po nekoliko hiljada agencija. Ili ima recimo 3 u Holandiji. Kako 3 u Holandiji, a 192 u Sloveniji.
A kod nas, danas uložite
negde takav biznis, očigledno...
Ti nisi bio ni rođen u socijalizmu, ne pričaš o socijalizmu.
Negde takav biznis očigledno cveta, negde drugde ne cveta, ali to je manje bitno pitanje, jednostavno te agencije će zameniti sadašnje omladinske zadruge.
A što?
Mogu da kažem nešto.
Zašto da ne?
A šta ne valja? Pa to tražimo. Šta ne valja?
Prilagodit će se evropskim pravilima igre. Ništa više, ali ništa ni manje.
A šta rade ove omladinske zadruge, pa nije dobro?
Mislim da ne uplaćuju staž.
Agencije će da uplaćuje staž. Agencije će da uplaćuje staž.
Koji je odgovor? Kako je moguće da neko da uplaćuje staž?
Pazite, znači, uhvatili smo se opet jednog pitanja agencije. Ako tako nešto postoje u zapadnoj Evropi, mi možemo da prihvatimo, možemo da ne prihvatimo.
Postoji metro, a mi ga nema.
Ali...
Postoji plata,
ali želimo da ga napravimo, jer tako?
Pa sa agencijom ćemo napravimo.
Rekli ste metro. Znači, želimo metro da napravimo, a ako oni imaju agenciju, mi možemo to da odbijemo sa nekim ovim i onim razlogom. Ja opet kažem, to je razlog zato što želimo da ostane onako kako je bilo, a ne može biti više onako kako je bilo. To smo vreme proigrali, potrošili smo i penzioni fond tadašnji i sada moramo se prilagoditi nekim drugim pravilima igre. To je jedno od pitanja u zakonu radu. Nije jedino, nije ključno pitanje.
Dobro, ja pokušavam da svedemo ključno... na nekoliko, da ne raspršimo, jer ima puno
pitanja.
Ključno je šta?
Glomaznost zakona o radu. Ključno pitanje je glomaznost zakona o radu. Ključno pitanje je, recimo, da vas zakon o radu normira šta vi treba sa nekim drugim čovjekom, znači vi kao slobodno punoletno biće, sa nekim drugim slobodnim punoletnim bićem, šta sve treba da stavite u vaš zajednički ugovor. A ako slučajno nešto izostavite, taj ugovor pada, vi morate da plaćate neke penale. A sad zamislite jednog običnog poslodavca koji ima možda srednju školu, koji hoće neki mali posao da započne, i naiđe na lošeg radnika, otpusti tog lošeg radnika na izvesnog vremena i ovaj ga naravno otera u bankrot zato što ovaj čovjek jednostavno nije osposobljen da udovolji državnom birokrati koji je napravio tako glomazan zakon o radu. Znači, zakon o radu je napravljen od strane državne birokratije da zaštiti državnu birokratiju i da zaštiti članove sindikata koji su u državnoj birokratiji. Tačka. Svima ostalima ne odgovara.
Mogu da kažem nešto. Znači, što uvode agencije? Uvode agencije iz jednog jedinog razloga. Što ovdje u Srbiji, trenutno u našoj zemlji, je, mislim da je preko 50% stranih agencija. Znači, pokušavaju da legalizuju način tih agencija i u državnim institucijama, i u preduzećima, i bilo gde. Znači, to su uglavnom strane agencije. Počevo turske, američke, izraelske, bugarske, ne znam već koga nema tu. Šta je tu poenta u celoj priči? Mi imamo ove omladinske zadruge. Znači, oni su funkcionisali kako su funkcionisali. Tako. Stvaranjem agencija. Apsolutno. Sada agencije postoje u zakonu. Zakon o zapošljavanju postoje dva člana u vezi agencija. I piše agencije za posredovanje. Ne zapošljavanje, nego posredovanje. Šta sad rade? Agencije sve krše zakon. I sve bi trebalo zabraniti da ne rade uopšte. Znači, to je osnovna stvar koju treba se uraditi.
Ozbiljno krše zakon. I krše, čije je to posao?
Pa sve zapošljavaju one.
Pitam, čije
to su inspekcije. Inspekcija ne radi to. Ali ne može da radi. Kad jedan NIS ima agenciju, kad jedna skupština prima preko agencije, kad jedna, nije bitno koja velike kompanije, sve na nivou primaju preko agencija, da radnici imaju mnogo niža prava, da imaju mnogo manje zarade, jel tako? Onda ja ti meni dovedi ljude s agencije, ja ću tebi toliko i tako dalje. Znači, ovdje je sve korumpirano. Agencije nisu potreba Srbije. Kad imate milion i milione nezapošljenih, pa neki primi poslodavac, kaže ne može da ga otpusti. Koga ne može da otpusti? Pa čim ga pogleda popreko mu da otkaz.
40 stavki u zakonu o radu ima za otpuštanje. 40
a nema ni jedan za zapošljavanje.
Predviđa zakon. Francuski ima 3.
Jeste.
Mi imamo 40. Jel treba 140? Plus pušku da kupimo svakom poslodavcu da možda upuca
na... Ne,
ba, mislim, stvarno...
Samo jedno, ne, a samo da vidite ovo oko agencije,
pomenuo je kolega Zarubica. Kako mi da verujemo agencijama kada sada, kada nisu predviđene zakonom, ima ih u zakonu za zapošljavanju, kada se sada to svodi na ovo, da velika jedna firma, inostrana, u petak pošalje 600 svojih radnika u agenciju, u ponedeljak ih ponovo zaposli, ali sada preko agencije. Razlika je 40.000 dinara po glavi stanovnika na teret tog zaposlenog. Imao je 60.000 u petak, u ponedeljak kada je došao preko agencije ima minimalac. Dakle, ko će da me ubedi da tu postoji dobra namera u zapošljavanju? Koliko je tu novi ljudi zaposljeno? 600 je otišlo u petak, 600 se vratilo u ponedeljak.
Kako kaže,
ali po drugim uslovima. Koga oni prave budalama? To je najprostije rečeno.
Branislave, dokle god je nezaposlenost 25%, imaćete i gorih stvari.
30 i više, sigurno.
Znači, mi moramo da preživimo neki period dok nezaposlenost bude manja. Sada svako može da menja svakoga, jer se ljudi se grizu za radna mesta. Vi vrlo dobro znate da u državnoj službi...
Govorimo o istim ljudima. 600 isti ljudi koji su otišli i vratili se.
Da, govori se, razumljamo.
U istim ljudima.
Ne, ali imate još jednu stvar, Dušan, imaš još jednu stvar, što ne kažemo iskreno. Koliki je trošak radne snage u tvojom preduzeću? Ajde, budi iskren, pokaži.
Mogu samo da završim ono što sam počeo.
Pa, ajde,
znači, kad god zakon bude išao šumom, život neće. Život će drumom. Vi pominjete zakone koje se ne sprovode, omladinske agencije koje zapošljavaju ljude od 50 godina, mi smo postali zemlja, možda najkreativnija zemlja u izmišljanju raznih rešenja kojima se zaobilaze zakoni. Zašto? Zato što zakon je minimum morala jednog društva, a ovde očigledno odlazi ili levo ili desno, nisu nam primereni zakoni.
Ja moram nešto da vas pitam.
Zaštite
zakona. Da li nisu primereni ili? Više me sramota da postavljam to pitanje, jer za sve čega se čovek dohvati postavi pitanje zašto se ne primenjuju zakoni i zakon koji imamo i nije tako loš. Šta je ovde garant da ukoliko se usvoji zakon o radu ovakav kakav predlaže ili država ili poslodavci i na štetu sindikata, šta je garant da će se taj zakon primenjivati?
Ništa.
Koga ćete pa, to staviti prvo, ne, pred sebi reći
vlada zakon? Još uvijek nemamo predloga, ali ovdje postoji nešto drugo. Što ste u stvari vi postavili pitanje, ja ću vam odgovoriti. Znači, mi donosimo zakone na onaj način na koji se, država kažem, donosi zakone na onaj način što, kako se kače slika na zidu. Okače sliku na zidu, kaže mi smo donali zakon, trče u Evropu da im oni kažu jeste, bravo, vi ste donali taj zakon je neprimenjiv, jer svaki zakon mora imati i podzakonska akta, mora imati procedure, mora imati kaznene odredbe za one koji taj zakon su dužni da sprovode, naravno mora imati odredbu, to su stvari bylaws ili podzakonska akta, znači odredbe koje je dužan da sprovodi zakon i koji penali tom dužnosniku slede ako on taj zakon ne sprovodi. Mi to nemamo.
A ili imamo, znači, sad u ovom ne vašem predlogu nemamo?
Ne samo na nivou zakona o radu, nego mi to nemamo na nivou 90 do 95% zakona o ovoj
zemlji. I čekajte, to ne zabrinjava poslodavce, ali nas, zakon o radu zabrinjava.
A vrlo nas, sve nas to zabrinjava i zakon o radu nas zabrinjava i poslodavcima naravno smeta zakon o radu ovako birokratski. Upravo sam opisao kada treba sklopiti ugovor o radu, to je smešno šta vi sve treba da navedete u njemu. Meni nije teško da takav zakon sklopim. Ja koji imam dva, tri pravnika, također mi nije teško.
Kad potpisate ugovor sa EPS-om, je li ima tamo predviđeno isto što treba da potpišete po zakonu?
EPS ima gomilu pravnika.
Ma ne govorimo o njima.
Vidiš, papiš,
ugovor mora da sadrži osnovne elemente.
Znao, mi govorimo o zakonu koji normira šta ugovor mora da sadrži.
Zakon o snabdevanju električnom energijom isto normira šta morate da imate u ugovoru. O vodi, o svemu.
Pazite,
zašto bismo i bili izuzeti od toga?
Zato što je to sporazum dve punoletne nezavisne osobe u koju država ne bi trebalo da se meša. Ako ja hoću vas da zaposlim, vi i ja ćemo se dogovoriti šta ćemo mi da radimo, a što se države tiče, mene baš briga. Međutim, ovo je državni birokrata napravio tako da običan čovek koji hoće da napravi običnu firmu, on to ne razume.
To onda zove giljotina propisa koja nikada nije sprovedena i koja možda
između
manje
ostalo
čak ima između veze ostalo sa zakonom o radu.
Da ugovor o kupoprodaji između dva građanina može da bude sadržajem i kako oni hoće ili kako zakon predviđa.
Kako oni hoće?
To nema nigde. Od rimskog prava na ovamo.
Imamo još nekih 5 minuta. Prava. Vezano još za agencije. Da li je tačno da ste jednoglasno ratifikovali konvenciju međunarodne organizacije koja govori o ovim agencijama? Zašto smo to uradili? Mislim, da li mi imamo obavezu da moramo sada to da
možemo
da inkorporiramo
ako nas tera da uradimo to. Moramo odmah da uradimo.
To ja pitam.
Pa 2 godine traje ratifikacija, al tako, znači polako ima vremena.
Pa imamo mi stvari koje smo ratifikovali,
pa ne primenjujemo. Znači, ajde zaštita prava radnika, ajde dostojanstvo na radu, ajde zarade radnika, koje pola radnika ne primaju, šta je sa tim? Sve su ratifikovane konvencije. Šta ćemo sa osnivanjem sindikata, 87, 90, šta ćemo sa tim? Pa ne zabranjuju sindikat radi u firmama, pogotovo u privatnim firmama.
Da, da.
O čemu pričamo? Znači, imate jednu stvar, bez obzira što država ratifikovala, okej, sve to.
Da, pa to je logično.
Znači, ona je ratifikovala, nije sporno. Ali nas niko ne juri, tamo postoji okvir i kaže se, jedno pravo mora se ostvariti u nekom periodu. Ne piše kako, koji pute, ne piše šablon kako mora se uraditi. A mi uvijek trčimo ispred rude, pa brže, bolje, ajde da uradimo sve. Malo pre lepo rekao, mi sve hoćemo da se dodvorimo nekome. Kome se dodvoramo? Pa mi pravimo zakone zbog nas. Zbog funkcionisanja sistema u ovoj zemlji. Ima strašno je ovo što je rekao gospodin Dušan. Strašno je to da u ovoj zemlji ne funkcionišu zakoni. Jer meni je to
a što
zato
to
se mi borimo.
Nešto novo?
Pa ne, meni nije novo, ali to je ono lepo saznanje da poslodavci kažu tako. Ne, pa do sada nikad nije to rekao niko. To me cela priča. Znači, ja vas molim, i agencije, mi nemamo uopšte problema ni sa jednim institutom. Ali morate dati adekvatne rješenja da se primeni taj institut. To je ceo problem. Kako je kod nas na divlje? Pa evo sad smo pričali. Oni hoće zapošljavaju, radi kako hoće. Bez okvira, bez šablona, bez ičega. I sad to mogu da rade. Ali postoji nešto što je ugovor o radu. Kad se zaposli čovjek, mora da zna koliko mu je zarada. Može onda mu da bonuse, može ga platiti preko toga, a ovo je minimum. Jer kad dođe inspekcija, kontroliće da pita zašto ga ne plaća, kad sutra dođe do spora, on radi na osnovu čega.
Tako. I za kraj pitanje, kako su sindikati ovoliki broj ljudi koji su dobili otkaz uspeli da zaštite ovim zakonom, važećim, a kako ćete vi zaposliti? Kako bi to moglo opisno u tri rečenice?
Pa ne može u tri rečenice, zato što imamo opet ovaj problem, vraćamo se na početak, neprimjenjivanje zakona, jer kad bi se primjenjivao zakon, ogroman broj, stvorilo bi određenu kulturu poštovanja zakona, veliki broj poslodavaca koji krše zakon nezakonitim otpuštanjem radnika ne bi to radili. Drugi nivo je, inspekcija rada bi bila mnogo uspešnija kada bi se primjenjivao zakon, odnosno ona bi imala vetar u leđa za obavljanje svoje funkcije, što nije tačno. Tako da vi na kraju u 99% slučaja završavate na sudu, što poskupljuje sve, i poslodavcu, i ovom nesrećniku koji mora da tuži, i sudski troškovi, sve košta državu. I na kraju ide primjena, i na kraju kad se primjenjuje ta presuda, nekada se i ne primjenjuje, kad se primjenjuje se možda u pogrešnom trenutku za to preduzeće. U odsudnom trenutku, recimo preduzeće u fazi restrukturiranja, stigne moja presuda koja je pravosnažna i izvršna, i ja onda zaplenjujem mašine po preduzeću koje treba da se restrukturira. Ja sam u pravu, ali je u pravu i preduzeće. Međutim, sukob ta dva prava ne daje ni meni nikakvu korist, a još manje preduzeću. Sve bi, dakle, bilo izbjegnuto da ima poštovanje zakona na samom početku.
Gospodine Zarubica, da li su tačne primjedbe? U stvari, kako ih vi osjećate na svojoj koži? Na primjer, poslodavaca, čula sam dosta njih koji kažu, pa radnici bi negde ovo još i prihvatili, ali sindikalne vođe teško.
To što oni pričaju, to je demagogija čisto. Znači, to je stvarno demagogija. Znači, ja bih volio stvarno da nekad sedem sa pravim poslodavcima razgovaram. Ja imam...
A evo imate preko puta jednog.
Dobro, neću o tome da pričam. Znači, to više neću da delim sa... Znači, on sedi sa pravim sindikatom, ali verovatno on mi sedimo sa pravim poslodavcima, to je druga priča. Ja pregovaram s ovima koji su potpisali u beloj knjizi, znači imam konstantne pregovore i u preduzećima i van preduzećima, ali i u ovog grana, prema tome znam šta se radi. Znači, to nije tačno što se stalno pokušava se srozaju prava radnika. Znači, to je intencija u svetu, nije to ništa novo ni kod nas ovde. Znači, mi moramo se borimo protiv toga. Mi
smo došli... Zakon bi trebalo se usvojiti do kraja godine, zaista.
Ma neće se usvojiti, sigurno budite.
U redu, pitam šta ćete vi da uradite.
A mi ćemo dići revoluciju.
Unija poslodavaca Srbije, ne samo Unija poslodavaca Srbije, jer mi konstatujemo sve ostale poslodavačke asocijacije, gomilu i neumreženih poslodavaca, traži liberalni i jednostavni zakon o radu. Kako bi svi ovi ljudi koji su nezaposleni, ne zaposlili se sad ponovo u državnim ili novim restrukturiranim preduzećima, nego kako bi sami otvorili sopstvene firme. Naši kapitalisti su siromašni kapitalisti. Nisu oni mnogo bogatiji od radnika koje mi zapošljavamo. Mi samo svoju imovinu založimo i taj kapital uložimo u neki posao da bi smo zaposlili svoje prijatelje, rođake i nešto malo ljudi. Mi želimo da ovaj zakon svakome dozvoli da postane mali kapitalista, da postane mali gazda. Zato tražimo što liberalni...
Pa početni kapital, odakle mu to?
Pa sa 500 euro snimaju
firme. Kao što smo i mi krenuli. Znači, zalaganje sopstvene imovine...
Vreme?
I dan danas
mnogi
ljudi mnogo više rizikuju otvarajući svoje preduzeće nego što rizikuje radnik koji se kod njih
zaposlio. Ko vam je veća smetnja? Sindikati ili država?
Ako ste tako postavili pitanje, da, država je veća smetnja.
Hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda do 13 časova kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u talasanju u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.